man patinka.
Vasaros studija. Apie Europos parlamentą iš pirmų lūpų.
Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas, tai iš Europos parlamento iš pirmų lūpų. Šiandien mūsų pašnekovė europarlamentarė Laima Andrikinė. Labadiena, gerbiama europarlamentarė.
Labadiena.
Malonu girdėti jūsų balsą. Šiandien turime progą pakalbėti juo lab, jog prabėgo tik keletas dienų, kai Estija pradėjo pirmininkauti Europos tarybai. Ir mano pirmasis klausimas bus labai konkretus. Jūsų nuomonė, ar galima surasti tą bendrą požiūrį į saugumo gynybos politiką, juo lab, jog apie ES gynybos planą tų kalbų likti ir pasigirsta. Kokia jūsų nuomonė?
Šią savaitę Europos parlamente gynybai ir saugumui vėl ypatingai daug dėmesio. Ir vakar ir aukštoji įgaliotinė, ponė Mogherini apie tai kalbėjo, apie ES gynybos planą ir apie Europos ateitį. Bet apskritai, Liudai, kai lyginu savo praeitas buvusias kadencijas, pirmasis dvi ir dabartinė, tai skirtumas yra milžiniškas. Anksčiau daug daugiau dėmesio buvo bendrajai rinkai. Būdavo nusidiskutuodavom iki to, kokios formos ir kokio dydžio turi būti morkos, agurkai, kaip iki smulkmenų. O dabar aš sakyčiau, yra iš tikrųjų labai rimti dalykai ir neatsitiktinai, todėl kad ES piliečiai visose šalyse, nepriklausomai nuo tautybės, nepriklausomai nuo to, kokia kalba jie kalba, visose apklausose kaip pagrindinį prioritetą akcentuoja saugumą ir gynybą. Tai atitinkamai ir Europos parlamentas tam gerokai daugiau dėmesio skiria. Ir aš tik tai pastebiu, kad Lietuvoje aš tokių nuotaikų kol kas negirdėjau. Bet kitose ES valstybėse narėse, ypatingai kairieji politikai, tokie kraštutiniai kairieji ir kraštutiniai dešinieji, ima kalbėti apie tai, kad ES ginkluojasi, ES militarizuojasi ir žodžiu, kad čia yra didysis blogis ir panašiai. O tuo tarpu realybė yra tokia, gyvenam iš tikrųjų kitokiame pasaulyje negu anksčiau. Ir mūsų sienos yra neapsaugotas ir nematyti šito tos, gyventi kaip stručiai sukišę galvas į smėlį, mes iš tikrųjų negalime. Todėl mes stipriname Europos gynybos dalį NATO visoje struktūroje, niekaip nesupriešindami ES ir NATO gynybos. Lepalai yra tai, kad neba NATO generolai pasisako prieš ES gynybos struktūros stiprinimą. Tai yra netiesa, NATO generolai mūsų posėdžiuose dalyvauja ir reiškia savo paramą ir iš viso yra nelogiška galvoti. Juk NATO priklauso ne tik tai Europos valstybės.
Taip.
NATO tai ir Jungtinės valstijos,
ir
NATO
Kanada.
Tai ir Kanada, ir Turkija. Ir todėl nuo to, kad ES bus geriau susitvarkiusi, racionaliau naudos pinigus, koordinuos geriau tarpusavyje darbus, veiksmus, pirkimus karinius ir kitką, nuo to NATO tik stiprės.
Jūsų nuomonė, štai, ar kalbant apie gynybos politiką, gynybos planą, pragmatiškumo dabar Europos parlamente daugiau yra?
Žinote, manau, kad jo atsirado daugiau ir privertė būti pragmatiškesniems pats gyvenimas. Todėl, kad anksčiau buvo šūkiai apie tai, kad 2 procentus bendrojo vidaus produkto mes turime skirti NATO. Tai iš tikrųjų nebuvo vykdoma. Mes nekreipėme dėmesį daugelį dalykų. Ir pavyzdžiui, aš nežinau, ar jūsų radio klausytojams tai yra žinoma. Bet manau, kad jie turėtų tai žinoti. Visas ES biudžetas 2015 metais, kai visos šalys narės sudeda į bendrą piniginę po 1 procentą bendrųjų nacionalinių pajamų, buvo 143 milijardai eurų. O gynybai tais pačiais metais 28 valstybėse narėse mes išleidome 203 milijardus eurų. Europos Sąjungoje bendroji piniginiai visiems reikalam 143 milijardai, gynybos išlaidos 203 milijardai. Ir pagaliau atėjo laikas pamatyti, kad daugelis mūsų tų išlaidų daromų gynybai yra dubliuojamas vieni kitus. Nusiperkam ne pačius geriausius dalykus, kuriais galėtumėm naudotis ne pačius moderniausius vietoj to, kad tarpusavį pasiskirstyti. Pirkti moderniausius, bet viena valstybė pirks vieną, kita. bet aišku, kai jeigu reikalas bus, mums reikės tarpusavį koordinuotis. Tai bet šitokio pragmatinio požiūrio, racionalaus požiūrio, man atrodo, jo seniai trūko, seniai reikėjo ir aš džiaugiuosi, kad atėjo diena, tegu gyvenimas mus privertė tai padaryti, bet gerai, kad ta diena atėjo.
Be jokios abejonės, ar geriau tai daryti dabar, nelaukiant kažko, bet iš kitos pusės, stiprinant ir ES gynybos planą ir viešosius pirkimus tvarkant ir galbūt ieškant racionalių sprendimų, jūsų nuomonė, ar kiek neprimirštas yra rytų partnerystės idėja, nes be jokios abejonės dabartinė situacija yra viena, bet reikia žvelgti šiek tiek į ateitį. Kokia situacija dabar Europos parlamente ir koks požiūris?
Gerbiamas Liudai, šitie dalykai jie yra visi susiję. Saugumas ir gynyba yra tiesiogiai susiję su ES užsienio politika. Gynybos ir saugumo politika tai yra ir iš tikrųjų ir užsienio politikos dalis. Ir Estijos pirmininkavimo metu, kaip jūs sakėte, Estija pradėjo pirmininkauti ES. Tai jos pirmininkavimo metu įvyks rytų partnerystės valstybių ES 28 ir 6 rytų partnerystės šalių vadovų susitikimas. Jis turi vykti lapkričio mėnesį Briuselį. Ir aš nuogastauju, aš esu paskirta Europos parlamento pranešėja šitų klausimų. Mes turim parengti Europos parlamento rekomendacijas. Ko aš pasigendu, kad mes per mažai turim ambicijos. Europos Sąjunga. Mes tokie dabar, žinote, demokratiją stiprinkim, jų administracinius gebėjimus, bevizį režimą, prekybos dalykus, visa tai yra labai svarbu, bet aš norėčiau, kad mūsų rekomendacijos ir mūsų požiūrį Europos Sąjungos atsispindėtų ir tų šalių norai, jų vizija, jų noras būti Europos Sąjungoje, ne rytoj, ne poryt. Kada nors.
Bet
Ukraina, matydami pavyzdžiui Ukrainą, kokią kainą ji moka už savo norą būti civilizuoto pasaulio dalimi, Europos Sąjungos dalimi, kada nors, mes negalim būti akli ir šito neįvertinti. Ir dar vienas dalykas, kuris labai tampriai su tuo susijęs, yra be abejonės Rusija. Ir aš pasigendu Lietuvos viešojoje erdvėje kalbėjimo apie Nord Stream 2, apie dujotiekį. Mes turėjom Nord Stream 1, dabar ateina laikas, kai Europos komisija turės priimti sprendimą dėl Nord Stream 2. Suprantate, labai norėčiau, kad bent Lietuvos žmonės suprastų tai. Aš tikiu, kad kai kurie supranta, bet jie turi suvokti, Nord Stream 2 yra politinis projektas. Tai ne ekonominis, tai ne energetikos projektas, tai politinis projektas, kurio tikslas suskaldyti Europos Sąjungą. Ir apeiti Ukrainą ir dar vienas dalykas padaryti Vokietiją tokia, žinote, nemylimą Europos Sąjungos valstybę nare. Kadangi šiuo metu 13 valstybių narių protestuoja, tame tarpe ir Lietuva protestuoja prieš Nord Stream 2. Ir dėl mūsų pačių padėties, ir dėl Ukrainos situacijos, bet rusai žaidžia su Vokietija. Ir jie nori parodyti, kad štai, kad Vokietija gali tapti Rusijos dujų pagrindiniu prieimimo uostu. Ir tokiu centru. Ir tada visi su nemeile, jeigu ne dar su blogesniais jausmais, žiūrės į Vokietiją. Ir tai yra ta senoji politika daug kartų išbandyta daugelį vietų, skaldyk ir valdyk. Aš labai norėčiau, kad ir rinkimų metai, kad ir rugsėjo mėnesį rinkimai Vokietijoje, bet kad Angela Merkel, kanclerė ir jos vyriausybė ir Vokietijos lyderiai dabartiniai vis tik tai atsilaikytų prie šitą sprendimą čia pat. Ir aš labai tikiu, kad Lietuvos vyriausybė taip pat šiuo metu daro pakankamai, nes paskui, kai sprendimas bus priimtas, tai liks tik tai kumščiais mojuoti.
Taip, čia liks kaip su Astravo atominė jėgainė, ar ne? Po to galėsime mes...
Taip, panašus pavyzdys.
Taip, be jokios abejonės. Na štai, Nord Stream'as, be jokios abejonės, tai yra politinis sprendimas, bet galbūt štai jūs minėjote, jog Rusijos interesai yra skaldyti ir valdyti Europą, bet galbūt toje pastarųjų metų įvykiai, tai ir Brexitas, tai ir rinkimai Prancūzijoje ir ta įtampa įvairiose Europos šalyse dėl vidinio politinio gyvenimo, tai irgi yra rezultatas tam tikrų veiksmų mūsų kaimyno iš rytų. Ir štai, jeigu kalbėti apie Brexitą, derybinis startas jau įvyko, jūsų nuomonė, koks dabar požiūrė? Kaip beje, Britų parlamentarai, jie dar dirba Europos parlamente, kaip jie dabar jaučiasi?
Dirba liudai parlamentarai ir, žinote, dalis jų juk pirmąją kadenciją, mano, nuo 2004 iki 2009, kai Lietuva ketvirtaisiais, kai įstojo į Europos Sąjungą. Britų konservatoriai, mes su jais buvome vienoje frakcijoje ir kai jie išėjo 2009 metais, man jų labai trūko ir tebe trūksta toj frakcijoje. Tai jeigu Britai išeis iš Europos parlamento, nebejotinai, jie turi savo požiūrį, bet to požiūrio bendrame chore ir jų argumentų, jų labai reikia. Man breksitas yra didelė, man atrodo, aš taip vertinu, kad tai yra didelė nesėkmė, didelis praradimas ir laimėtojų dėl breksito nebus. Praranda ir Britanija, ir Europos Sąjunga. Kas laimi? Laimi kas rytų kaimynas. Laimi tie, ir ne tik jisai, laimi tie, kurie nori pasaulyje diktuoti madas. Ir tai yra Kinija stiprėjanti, ir tai yra Rusija, kuri savo ambicijas dabar jau demonstruoja ne tik tai karinę agresiją, sakykime, Ukrainoje arba prieš tai Gruzijoje, bet ji demonstruoja įsikišdama į rinkimų procesą Jungtinėse Amerikos valstijose, įtakodama rinkimų procesą arba siekdama tai padaryti Prancūzijoje. Įsama į interneto erdvę Vokietijos Bundestage, kas anksčiau buvo, žinote, atrodė neįsivaizduojami dalykai. Kad jie tai darė mūsų regione, tai mes tą matėm ir ne kiekvieni rinkimai ir kiek nauji įrodymai, bet dabar jie užsimojo prieš didžiasias valstybės. Ir aš manau, kad didžiasias valstybės ir turės suglausti pečius ir tai daro tam, kad atsilaikyti prieš šitokį įtakos darimą, nes tai mums yra nepriimtina. Toji pasaulio tvarka, kuri yra, gali jie vadinti neoliberale, liberale, kokie jie nori, bet yra mūsų vertybės, kurios mums brangios ir mes norime su jomis gyventi ir toliau.
Jūsų nuomonė, štai dabar susiformavęs tam tikras toks vertikalus ryšys Makronas ir Merkel ir, na, netgi kūno kalba, stebinti ir pirmosius šių dviejų Prancūzijos ir Vokietijos lyderių susitikimus, matėsi, jog, na, simpatijų, ko gero, tarp šių dviejų valstybių lyderių yra kur kas daugiau negu galbūt tam tikro atsargumo. Jūsų nuomonė, netgi žvelgiant į tą ateitį, į rinkimus Vokietijoje, gali susiformuoti, nes kai kas sako, kad galbūt tai yra nauja grėsmė, ypatingai mums, mažiesiems rytų Europos valstybėms, nors mes dabar esame jau Šiaurės Europos valstybė, jog ta susiformavusi Vokietijos Prancūzijos ašis, na, skaldys Europą į dviejų greičių, Europą į dviejų interesų Europą. Kokia nuomonė yra Europos parlamente?
Gerbiamas, tai aš tikriausiai Europos parlamente būtų nuomonių margumynas. Bet aš, bet kokiu klausimu yra visokių nuomonių. Bet aš negirdėjau tokių nuogastavimų, dėl tikrai man neteko girdėti su nei savo, nei mūsų frakcijoje, nei su kitų frakcijų kolegom kalbant, kad būtų nuogastaujama dėl Prancūzijos Vokietijos ašies. Kaip tik Europos Sąjunga reikalinga stipri Prancūzija, nes jeigu būtų tik viena stipri Vokietija, tai daugeliui ko gero nepatiktų.
Taip.
Dideliai daliai. Kai atsiranda vat, dviejų valstybių tokia ašis, tas yra atrodytų priimtiniau. Ir yra priimtina, o dėl tų kelių greičių Europos, tai mes de facto, mes faktiškai jie turime kelių greičių Europą. Jau daug metų, tik apie tai nekalbame. Juk pavyzdžiui, ne visos Europos Sąjungos valstybės narės priklauso Šengeno zonai. Kai kurios priklauso, laisvai juda jų piliečiai,
taip.
Kitos ne. Ne visos Europos Sąjungos valstybės narės priklauso eurozonai. Ir vėlgi, mes priėmėm politinį sprendimą esam, bet mūsų kaimynė Lenkija, jos tenai nėra. Dabar kuriama Europos Sąjungos prokuratūros institucija, vėl Lietuva pasakė ir dar beros 7 valstybės, kad jos iš karto pritarė šitą idėją, kitom šitą idėją nepriimtina. Mes de facto faktiškai gyvenam kelių greičių Europoje ir tai nebūtų nieko naujo. Bet man norėtųsi, kad Europa nebūtų milžinas moliniam kojom. Žinote, kur labai ilgai užtrunka priimti sprendimus, kur metų metais to nepadarome. Dėl to paskui auga Europos Sąjungoje populizmas. Europa, Briuselis kaltinami, kad jie neveiklus, kad jie negirdi, ko žmonėms reikia, kad jie nepriima sprendimų. Tie, kurie yra pasirengę, darykime sprendimus. Kiti turės laiko, matys, kaip mums sekasi, prieauks iki mūsų.
Taip, štai.
Prieauks vėliau.
Aš norėčiau jūsų mūsų pokalbio pabaigoje paklausti vis dėlto nuo Liepos pirmos dienos. Estai pradėjo pirmininkauti Europos tarybai ir pasiūlė prie 4 pamatinių, atrodo mums jau tapusių įprastų, tai yra prekių, paslaugų, žmonių, kapitalo judėjimo pridėti ir laisvą keitimąsi duomenimis. Apie tai kalbėjo visi, aš pats viešėjau Taline, kai Estija pradėjo pirmininkavimą ir pradedant nuo Estijos premjero Jurio Rato iki prezidentės, iki visų svečių, visi kalbėjo apie tą patį, tai yra skaitmuota, yra keitimasis duomenimis. Jūsų nuomonė, štai tokia maža Estija, kuri dabar pradeda pirmininkauti, jiems tai debiutas, 1 300 000 gyventojų. Į mano klausimą premjeras atsakė labai paprastai, mes esame maža tauta, mes esame pragmatikai ir mes galvojame, kad štai šis rytis, kurioje mes esame stiprus, gali būti postumis visai Europai. Kokia jūsų nuomonė?
Estija. tai yra drąsi tauta. Liudai, aš noriu pasakyti, kad Lietuva nori, kalbėdama apie savo įvaizdžio kūrimą, ir sako, kad Lietuva yra drąsi tauta ar panašiai. Iš tikrųjų, estai tokie yra. Ir sakykime, kalbant apie internetinę erdvę, apie keitimąsi duomenimis ir visą kitą, estai yra gerokai prieki. Ir kalbant apie visą Europos Sąjungą, jie tai puikiai suvokia. Taip. Suvokia tai ir kiti Europos Sąjungoje. Ir kad estai šitą klausimą įsirašė į tarp savo pirmininkavimo prioritetų, aš visiškai nesistebiu. Jie pabandys parodyti, kad tai yra gerai ir kad tai yra įmanoma padaryti ir kitiem. Taip. Kaip jiem tai seksis, man šiandien sunku pasakyti. Estai, kaip žinote, balsavimuose, rinkimuose, jie gali balsuoti bet kuris sėdėdamas savo namuose. Taip. Tiesa, internetu. O kai kurios Europos Sąjungos kitos valstybės narės, kurios buvo įsivedę tokią tvarką, dabar, kai,
atsirado pavyzdžiui,
praėjusiais metais grįžo atgal, atsisakė šito balsavimo internetu ir grįžo prie biuletenių skaičiavimo rankomis. Kaip tas pavyks, aš nežinau. Linkėčiau jiems sėkmės, nors nerimo kirminas vis tiek aš irgi turiu. Ir žinodama ir šiuolaikinės technologijas, ir galimybės, ir hakerių galimybės, ir tai, kas vyko Jungtinėse Amerikos valstijose, ir kitur, jeigu man reikėtų priimti sprendimą, aš dar nežinau, kaip aš balsuočiau.
Na, ir galbūt neatsitiktinai, ir Žanas Klodas Junkeris, Europos komisijos pirmininkas, spaudos konferencijoje, aš pats mačiau, sako, aš neturiu išmanaus telefono. Na, tai buvo galbūt toks retorinis atsakymas į estų iniciatyvą, bet, žinot, mane nustebino, jūs teisingai pastebėjote, estai yra drąsūs ir jie drąsiai tą daro, nebijotami, nelaukdami, jie sako, mes iš tikrųjų sugebėsime įrodyti, kad sistema gali veikti saugiai. Na, čia ilgas pokalbis, aš tikiuosi, kad kada nors mes apie tai dar padiskutuosime. Na, o šiandien noriu padėkoti mūsų pašnekovei, europarlamentarei Laimai Andrikinei. Man buvo įdomu girdėti jūsų balsą, jūsų nuomonę vieno ar kito aktualių klausimų. Jolab, kad šių metų vasarą ir ruduo yra įtemptas, rytoj štai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas čia pat Varšuvoje, rugsėjai prasideda zapatai, pratybos čia pat pietų Lietuvoje, mes tiesiog ko gero netgi per sieną jausime visą tą virpulį. Norisi palinkėti, kad nebūtų įvairių provokacijų, bet įtampa iš tikrųjų net slūksta ir to tikrumo ir saugumo jausmo reikia visiems, ko gero, ar ne?
Nebejotinai. Ir Liudai, kadangi mes kalbame valstybės dienos išvakarėse, aš labai noriu pasinaudoti šitą progą, jeigu man leisit, ir pasveikinti dzūkus, jūsų radijo klausytojų su valstybės diena. Rytoj Lietuvoje nedarbo diena, žinau, kad švesite, gėdos Lietuva, lietuviai valstybės himną, tautinę giesmę. Man rytoj į Strasbūrę plenarinė sesija, darbo diena, bet kai vis tiek, kai ir dirbsi širdyje, bus šventė. Tai su švente ir linkiu visiems sūkams ištvermės ir ištverti visas negandas, kokios jos bebūtų ir visus iššūkius priimti drąsiai ir didelės sėkmės jums visiems.
Ačiū jums ir aš tikiuosi, kad rytoj vis dėlto surasti ir Strasbūre po Europos parlamento sesijos vietą ir laiką sugėdoti mūsų himną.
Nebent pakeliu į oro uostą visi truktelėsim autobusą.
Nors ir taip. Ačiū jums. Dėkui jums.
Ačiū, Liudvys, ačiū.
Tai buvo mūsų pašnekovė, europarlamentarė Laima Andrikinė.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų.